çıxışan Trial Hüquq Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Philip Grant həmin qərarın çox əhəmiyyətli olduğunu deyib.
What it says is that not only individual can commit genocide.
Orada deyilir ki, genosidi təkcə ayrı-ayrı adamlar deyil, həmçinin dövlətlərdə etmiş ola bilər. İlk dəfədir ki, beynəlxalq məhkəmə belə qərar verib. Bu vaxta kimi hüquq tarixində heç bir məhkəmə qərarında deyilməyib ki, bütöv dövlətin genosiddə günahkar olması mümkündür. Yugoslaviya üzrə beynəlxalq cinayət tribunalı, habelə Ruanda üzrə tribunal tərəfindən genosid üstündə ayrı-ayrı şəxslərin cəzalandırılması məlumdursa, dövlət tamamilə başqa və yeni məsələdir.
States, no, that's a new thing.
Haqa məhkəməsi o qənaətə gəlib ki, Bosniya müharibəsi dövründə Srebrenica şəhərində 8000 kişi müsəlmanın və o cümlədən oğlanların Serblər tərəfindən qətli genosidə aid haldı. Habelə Bosniya müsəlmanları müxtəlif qətl və qırğın hallarını sübut edən kifayət qədər dəlil var. Amma məhkəmə habelə bəyan edib ki, əldə olan dəlillər Serbiya rəhbərliyində Bosniyada müsəlman icmasını bütünlüklə məhv etmək planı olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan vermir. Philip Grant'ın dediyinə görə isə kütləvi qırğınların genosid olduğunu sübut etmək ümumilikdə çox çətin məsələdir.
It is, you know, it's the crimes of crimes, no? It's not just any kind of crime.
Genosid cinayətlər cinayətidir. Çox güman ki, bu sözdən mahiyyəti müxtəlif olan bir çox halları təsvir etməkdən ötürü sui-istifadə ediblər. Genosid müəyyən bir hadisədə nə qədər adam ölüb sualına cavab deyil. Genosid sözü qırğın bayiskarlarında siyasi, dini və yaxud hər hansı başqa qrupu tamamilə məhv etmək niyyəti olduğunu müəyyənləşdirir. Cinayəti sübut etməyə müttəhəmin yox, ittihamçı tərəfin borcudur. Əslində isə sənədlər olmadığı da həmin cinayəti sübut etməyə çox çətindir.
It's very, very difficult to prove.
Ekspert qeyd edir ki, Haqa Beynəlxalq Məhkəməsi qərarında qətiyyən inkar etmir ki, Bosniyada genosid həqiqətən də baş verib, yaxud Serbiyanın bu cinayətdə əl olmayıb. Mətndə ancaq o deyilir ki, Serbiyanın soyqırımında əl birliyi sübut olunmayıb. Nəticədə isə Bosniya məhkəməni uduzdu. Yəni, Serbiyanın dövlət xadimləri, hərbi komandanlıq və polis rəhbərliyinin Srebrenica'da müəyyən qrupun məhv edilməsində qərəzli şəkildə iştirak etdiyini Bosniya sübut edə bilmədi. Belçikanın Gent Universitetinin beynəlxalq hüquq üzrə professoru Mark Coggins isə beynəlxalq cinayət məhkəməsinin qərarını alqışlayıb. Həmin qərarla beynəlxalq hüquqda bir daha bəyan edildi ki, genosid sözündən yerli-yersiz, etnik təmizləmələr və başqa cinayət əməllərinə münasibətdə istifadə etmək olmaz, o sırf mahiyyətinə uyğun olaraq planlı şəkildə məhv etmə əməlinə şamil edilməlidir. Yalnız belə hallara münasibətdə media və beynəlxalq hüquqda genosid sözündən istifadə etmək doğrudur.
By the media, by the international law community.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Vaqif Məmmədli və Rövşən Əliyev aparırdılar. Bir az sonra efirə 14-24 gənclik proqramı çıxacaq.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-717-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakı, Çiləklər şəhəri, Şərqi Nəvədə qapısı Bakı.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində.
Əlfan nuruna boyanar səhər, hər qaqaş, bura dünya isə salan qara şəhər.
Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda.
Bakının beşi içəri şəhər küçələrdə alınlar, təsbey fırladın, məxana deyib xırdalayanlar.
Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər.
Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızım.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda?
Bəsəkanlar Bakı ait çox mahallar bəsələr. Burada mental deyil, hər şey üstələr.
Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündü saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı,
Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Can Bakı.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində yenidən gənclərin sırası 14-24 verilişdir. Verilişi mən aparıram, Ülkə Rakib qızı. Bu dəfə dəbdən söhbət açacaq. Qarşıdan gələn yaz fəslinin dəbindən bizə modelyer Fəxriyə Xələfova danışacaq. Xoş gəlmişsiniz Fəxriyə xanım.
Çox sağ olun. Mən həmişə dinləyicilərimlə görüşməyə tələsirəm və bu mənim üçün sevindirici bir amildir.
Fəxri xanım, istərdim əvvəlcə gündəlik geyimlərdən başlayaq. Bu yaz gənclər hansı üsluba, hansı rənglərə üstünlük versələr, onlar dəblə ayaqlaşmış olarlar?
Təbii ki, artıq bir neçə həftədən sonra yaz mövsümü tam mənasında başlayır və bu sadəcə təbiətdə təqvimlə müşahidə olunmayacaq, həm də ki, geyimlərin dəyişməsində müşahidə olunur. Və çox maraqlı bir haldır ki, qış mövsümündən yaz mövsümünə keçid, çox, bilirsiniz necə, elə bir ki, sərhəd yoxdur da bu keçiddə. Dəyişmək, dəyişən geyimlər, dəyişən rənglər, dəyişən formalar dərhal müşahidə olur. Yəni, bu proses dərhal gedir, yəni yavaş-yavaş getmir. Və ümumiyyətcə siz gənclərə yönəli sual verdiniz, amma son bu il, 2007-ci ilin artıq kolleksiyaları demək olar ki, təqdim olunubdur. Və ümumiyyətcə dəbin özündə tendensiyalarda gəncləşmə tendensiyası müşahidə olunur. Yəni, geyimin hansı yaş qrupuna aid olmasından asılı olmayaraq, geyim ümumiyyətcə gənc əhval ruhiyyəsi özündə əks etdirir. Bütün yaş qrupaları üçün geyim gənc əhval ruhiyyəsində təqdim olunubdur və fikirləşirəm ki, indi bir problem də aradan qalxacaq. Ona görə ki, bu yeni dəb, mən inanıram ki, hamının xoşuna gələcək. Yeni dəb deyəndə təbii ki, onun cizgiləri, çalarları, rəngləri nədən ibarətdir? Əsas odur ki, geyimin rəngləri ansambldə bir neçə kompozisiyada təqdim olunur. Yəni, bir ansambldə 3-4 rəng müşahidə oluna bilər və təbii ki, bu rənglər zövqlə və qarmoniya çərçivəsində seçilməlidir. Açıq yaşıl, açıq mavi, bənövşəyi rəng, çəhrayı rənglər, bax bu rənglər, əlvan rənglər, amma əlvan rənglərlə də yanaşı olaraq, bilirsiniz necə, çox belə əhval-ruhiyyəli rənglər. İndi hal-hazırda dəbdədir. Kəsimlərə gəldikdə isə pencəklər daha qısa uzunluqda, ətəklər təbii ki, yenidən miniyə yaxın bir uzunluq mövcuddur. Yəni, ətəklərin uzunluğu daha da qısalır. Amma indiki hal-hazırdakı dəb bu qısa ətəkləri müxtəlif həm şalvarlarla kombinasiya etmək olar, həm uzun boğazlı çəkmələrlə, yəni sapagilərlə, yəni mini o əvvəlki variantında təqdim olunmur. Uzunluq həm qısadır, miniyə yaxındır. Amma ümumiyyətcə yenə də fərqli bir tendensiya çərçivəsində bu uzunluq təqdim olunur. Daha çox, dediyim kimi, ətəklər, dəbdədi şalvarlar elə bil ki, öz aktuallığını itirməyə başlayır və bu da zəruridir. Ona görə ki, şalvar geyim növündə yenilik gətirmək çətindir, yəni kəsim forması və onun artıq alışdığımız görünüş insanları bəlkə də bir balaca yorubdur. Bu ümumiyyətcə qadın geyimlərinə yəni yönəli bir istiqamətdir. Kişi geyimləri isə yenə də daha az, mümkün qədər az klassik cizgilər daşıyır. Bildiyimizə görə kişi geyimlərinin əsas ansambli kostyumdan ibarətdir. Klassik kostyum ki, hansı ki, həm iş fəaliyyətində, həm gündəlik fəaliyyətdə çox istifadə olunur. Hətta bu klassik ingilis üslubunda demək olar ki, konservativ cizgilər daha avantqard cizgilərlə əvəz olunur.
Bəs Fəxriyə xanım, bu yazda mı daşqaşlar, belə deyə, aksesuarlar öz aktuallığını saxlayacaq?
Təbii ki, geyim, ümumiyyətcə geyim həmişə aksesuarların yardımcı vasitə kimi istifadəsində elə bil ki, ehtiyac var buna. Və aksesuar biz dediyimizdə təbii ki, bu bəzəklərdir, bəzək elementləridir, çantalardır, ayaqqabılardır, kəmərlərdir, şarflardır, sonra əlcəklərdir. Məsələn, əlcək tutalım ki, 2007-ci ilə qədər sadəcə yəni soyuqdan qorunma vasitəsi kimi istifadə olunur, yəni qış mövsümündə. İndi əlcəklər artıq geyim ansamblinin elementinə çevrilibdir və inki çoxları yadına sala bilər retro zamanı ki, hər geyimə, hər geyimin rənginə, hətta bizim tutalım ki, mamalarımızın qarderobunda əlcəklər var idi. Və bu tendensiya yenidən dəbə düşübdür. Yəni, həm geyim, həm ona uyğun bir əlcək. Bu artıq populyarlaşır və çox dəbli sayılır. Bəzək aksesuarlarına gəldikdə, təbii ki, indi hal-hazırda bijuteriya, yəni bijuteriya aksesuarlar moda ilə çox sıx paralel gedərək əməkdaşlıq edir və modanın tendensiyalarını təqib edərək yenə də yeni təkliflərlə çıxış edir və ona görə indi hal-hazırda təqdim olunan bijuteriyalar o qədər maraqlıdır, dizayn baxımından fərqlidir, rəng çalarları orada dəyişik rəng çalarları mövcuddur ki, hal-hazırda məncə hansısa bir ansambli tamamlamaq üçün mütləq mən məsləhət görərdim, elə bijuteriyalardan istifadə eləmək lazımdır. Hətta onları rəng baxımından uyğunlaşdırmaq da hal-hazırda çətin deyil.
Bəs oğlanlar üçün hansı aksesuarlar daha çox dəbdədir?
Bilirsiniz, mən son illər müşahidə edirəm ki, gənclərimiz əsasən də paytaxtımızda daha sərbəst, avantgard, fantaziya çərçivəsində geyimlərini, ansamblərini tərtib eləyirlər və hal-hazırda mənim müşahidələrimə görə daha üstünlük bütün aksesuarların yəni içərisində üstünlük kəmərlərə verilir və bu kəmərlərdə hansısa bir tanınmış markaların hətta hərfləri də olanda bu xüsusi qeyd olunur. Yəni göstərilmək yəni həvəsindədirlər gənclər bu kəmərləri. Amma mən məsləhət görərdim təkcə kəmərlərlə elə bir ki, iş bitməsin, kifayətlənməsin. Seplər, brasletlər, hətta üzüklər yenə də oğlanlara uyğun bir şəkildə indi modada çox təqdim olunur və təklif olunur və onların istifadəsi də yenə də dəb halını alıbdır. Məncə tərbəst hardasa bir əhval ruhiyyəli bir məkanda və ya əyləncə xarakter daşıyan bir zaman bunlardan istifadə eləmək hətta maraqlıdır.
Bu ilin mart ayında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Moda və Aksesuarlar adlı beynəlxalq sərgi keçiriləcək. Hamı üçün açıq olan bu sərgidə kimlər nəyi nümayiş edəcəklər, bu barədə reportajımız var. Firuzə və Ülviyənin hazırladıqları materialı dinləyək, sonra Fəxriyə xanımla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Mart ayının 6-sından 8-nə dək Bakıda ilk dəfə olaraq beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisi keçiriləcək. Sərgidə dünyanın 11 ölkəsi, o cümlədən İtaliya, Fransa və İngiltərə şirkətləri öz geyimlərini nümayiş etdirəcəklər. Sərgidə yalnız xarici şirkətlərə məxsus geyim və aksesuarlar nümayiş olunacaq. Yəni, yerli istehsal şirkətlərin mallarına yer verilməyəcək. Sərginin meneceri Rəna Butalıbova deyir ki, məqsəd geyim istehsalı ilə məşğul olan xarici şirkətləri Azərbaycana cəlb etməkdir. Onun sözlərinə görə, burada həm kişi, həm də qadınlar üçün müxtəlif çeşiddə gündəlik və gecə geyimləri, çanta və ayaqqabılar, bir sözlə modanın hər bölümü olacaq.
Sərgidə qadın geyimləri də olacaq, kişi geyimləri də olacaq. Ümumiyyətlə, geyimlər yəni ki, cürbəcür çeşidli olacaq da. İdman geyimi də olacaq, qadınlar üçün aksesuarlar da olacaq, ayaqqabılar, dəri geyimləri, çantalar və s. Yəni ki, hər bir moda sahəsinin hər bir belə deyək, bölümləri olacaq orada, sərgidə təqdim olunacaq.
Sərgidə nümayiş olunacaq geyimlərin satışına gəldikdə isə, Rəna Butalıbova deyir ki, bu şirkətin özündən asılı olacaq. Yəni, şirkətlərə sərgi çərçivəsində həm də mallarını satmaq imkanı veriləcək. Amma geyim və aksesuarları modelyerlər geyinərək təqdim etməyəcəklər. Yəni, sərgi podium xarakterli deyil.
Bizdə hazır geyim sərgisi dedi, yəni ki, ekskluziv ya belə deyək, modelyerlər geyimləri deyil də, modelyerlər hazırlanmış geyimlər deyil. Ona görə moda nümayişi bu dəfə olmayacaq. Bəlkə gələn dəfə, yəni ki, bu modelyerlər qatılsalar, belə deyək, onda ola bilər. Moda nümayişi ola bilər.
Avropa otelində keçiriləcək beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisi modaya maraq göstərən hər bir kəs üçün açıq olacaq. Amma sərgiyə getmək istəyənlər əvvəlcədən dəvətnamə əldə etməlidirlər.
Giriş azaddır, dəvətnamələrləndir. Yəni ki, ofisdə, mağazalarda dəvətnamə əldə edib gələ bilər hər bir kəs.
Rəna Abutalıbova deyir ki, bu cür moda sərgilərini gələcəkdə də təşkil etməyi planlaşdırırlar. Növbəti sərginin təşkili isə 2008-ci ilin yaz aylarında nəzərdə tutulub. İlk beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisindən sizə biz xəbər gətirdik. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra saat 5-də.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Fəxri xan, bu Azərbaycanda ilk belə sərgidir. Bəs sizin münasibətinizi bu sərgiyə, bu sərginin təşkilinə münasibətinizi bilmək istərdim. Və sizcə nəyə görə Azərbaycanda bu vaxta dək belə bir sərgi təşkil olmamışdı? Yəni, bu ilkdir.
Bəli, bu sərgilər, tutalım ki, elə bu planlaşdırılan, keçirilməyə planlaşdıran sərgi, onların istiqaməti xarici firmaları burada tanıtmaq məqsədidir. Daha çox üstünlük buna verilir. Bu da ekonomik biznes çərçivəsində bir tədbirdir. Niyə indi keçirilir? Ona görə ki, hal-hazırda bizim iqtisadi vəziyyətimiz çox böyük irəli templərlə artır və çox xarici firmalar istəyir burada iş qursun və bu sərgilər vasitəsilə özlərini tanıdırlar. Və bundan sual işarəsi yaranır ki, bəs yerli istehsal, yerli modelyerlər və ümumiyyətcə Azərbaycanda moda, yerli moda sahəsi hansı çərçivədə və necə inkişaf etsin? Bax, bu da təbii ki, maraqlı sualdır və onun qayğına kim qalsın? Ona görə ki, dediyim kimi, bu sərgilərin təşkilatçıları da xarici şirkətlərin təmsilçiləridir və sərgidə iştirak eləyən də yenə də xarici firmalardır ki, hansılar ki, Azərbaycanda öz mağazalarını açmaq istəyir və öz bizneslərini qurmaq istəyir.
Sizcə nə ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda podium xarakterli moda sərgiləri, moda nümayişləri tez-tez təşkil olunmur və ümumiyyətlə bu...
Onlar nəinki tez-tez, onlar ümumiyyətcə təşkil olunmur. Modelyerlər fərdi şəkildə fəaliyyət göstərir. Amma təşkil olunsaydı, təbii ki, gənc modelyerlər üçün dəstək xarakterli bir yenə də təşkilatçılar olsaydı və ya mənim çox belə, bilirsiniz necə, təklifim olardı ki, bu sərgi çərçivəsində, təbii ki, bu sərgi artıq təşkil olunubdur, yer dayılıbdır, reklamı da var, olsun bu sərgi çərçivəsində bir iki gənc modelyerin kolleksiyası nümayişi də elə bu təşkilat tərəfindən də təşkil olunsun, o da tanınsın. Bilirsiniz, elə ki, bir xeyirxahlıq kimi. Niyə görə bu sərgilərdə, bu sərgi çərçivəsində heç bir belə aksiyalar keçirtmir? Bizdə elə mənim tələbələrim də var, mənim Azərbaycan Dövlət İncisənət Universitetində dərs deyirəm. İkinci kurs tələbələrimin işləri çox gözəldir. Artıq onlar iki dəfə nümayişdən keçiblər. Onların işlərini çıxartmaq, onlar eskizlərini ən azından bir sərgi kimi. O məkan böyükdür, hansı bir onun köşəsində, hansı bir girişində olsun. Təşkilatçılar gənc modelyerlərə yer versinlər və onlar orada öz eskizlərini göstərsinlər. Bilirsiniz, sərgi çərçivəsində olsunlar. Bu atmosferi hiss eləsinlər, bəs şagirdlər, tələbələr bu praktikanı hardan keçəcəklər? Ona görə bu sərgi təşkilatçıları mütləq həm İncəsənət Universitetinin, həm də Rəssamlıq Akademiyasında, yenə də bu fakültə var, tələbələrini cəlb etməlidirlər, onlara dəvətnamə göndərməlidirlər. Böyük təşkilatlar iş görəndə bunu da nəzərə almalıdırlar. Yəni, sərginin adı moda gedirsə, orada yerli moda əks olunmalıdır mu mütləq? Mən bunu belə görürəm.
Fəxri xan, mən yenidən dinləyicilərimizi maraqlandıran suallara qayıtmaq istəyirəm. Geyim alarkən nəyə xüsusi fikir vermək gərəkdir və ümumiyyətlə parçanın, alınan geyimin parçasının keyfiyyətli olub-olmadığını necə müəyyənləşdirmək olar?
Mənim həmişə bir məsləhətim olub ki, Tabii ki keyfiyetli giyim, güzel giyim, dəbli giyim insana bir çox istiqamətlərdə yardımcı vasitədir. Həm gündəlik həyat tərzini rahat keçməsi üçün, həm onun zahiri görünüşünün necəsə deyim modern görsənməsi üçün, həm onun təqdimatının vasitəsi kimi bu çox vacibdir. Ona görə geyim istifadəçiləri, alıcılar daima öz üzərində iş aparmalıdır, maarifləndirməlidir. Maariflənmə prosesi bilgilər olmalıdır və maariflənmə prosesi daima getməlidir. Bu ən azından hansı səviyyədə, hansı bir dərgi vasitəsi ilə konkret olaraq mövsümün istiqamətini bilmək lazımdır. O modaları jurnal vasitəsi ilə görmək lazımdır. Ən azından bir neçə dənə məqalə oxumaq lazımdır. Bu həm maraqlıdır, həm lazımlıdır. Və əsas olaraq geyimi aldıqda nəyə nəzərdə tutmaq lazımdır? Keyfiyyət baxımından onun istehsal olunan elə bir ki, etiket vasitəsi ilə harda istehsal olunubdur, hansı firma tərəfindən istehsal olunubdur, orada yazılan etiket vasitəsi ilə yazılan deməli məlumatlar ki, bu deməli bunun tərkibi, parçanın tərkibi nədir, neçə faiz orada yundur, neçə faiz sintetikadır, ya viskozadır və ya neçə faiz pambıqdır.
Yəni, yun üstünlük təşkil edirsə bu artıq keyfiyyətli hesab olunur, yoxsa
faizinə görə. Orada 100% sintetika yazılıbsa, bu geyim heç geyilməsə yaxşıdır. O geyim insana heç bir şey vermir. Bəlkə zahiri görünüşü gözəl də olsa, amma mən əmin edirəm sizi ki, o rahatlıq verməyəcək, konfort verməyəcək. Bir də istifadədə, yəni eksploatasiyada bir neçə yıkanmadan sonra onun zahiri görünüşü tamamilə itəcəkdir. Mənim yenə də məsləhətim bilgilər toplamaq, maariflənmək və ciddi yanaşmaq bu proseslərə, yəni elə belə getdim, baxdım, seçdim, aldım, yox. Düşünərək, dərk edərək, seçərək, seçim edərək, mən həmişə məsləhətə üstünlük verirəm. Alış-veriş edəndə elə yaxşı olur ki, bir qrup xanım ya bəylərimiz eləyəndə sonda xanımları ilə bir yerdə. Məsləhət yaxşı şeydir. Məsləhətdir, belə bir proses vacibdir.
Alış-veriş kollektiv olsun.
Bəli, o çox mən maraqlıdır, əyləncəlidir. Həm də ki, deyirlər ki, iki baş bir başdan daha
ağlıdır.
Ağlıdır, bax belə.
Bəs nəyin dəbdə olduğunu öyrənməyin ən asan yolu nədir ümumiyyətlə?
Hal-hazırda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Şəhərimizdə hansı istiqamətdə desən dərgilər, jurnallar var. Son illər məni sevindirir ki, artıq Azərbaycanda nəşr olunan, Azərbaycan dilində nəşr olunan jurnallarda da bir iki səhifə modaya ayrılırlar. İndi nə dərəcədə bu peşəkar bir səhifələrdə onu mən deyənmərəm. Yenə də nəsə oradan məlumat toplamaq olar. Ən də asanı internet vasitəsi ilə, saytlar vasitəsi ilə. Sadəcə bir şey var ki, rus dilində çox gözəl 5-6 sayt var ki, ora girən kimi bütün məlumatı toplamaq olar. Və ya italyan, fransız saytları da ki, onların tərtibatından başlayaraq məlumat çərçivəsi çox böyükdür.
Fəxri xanım, sizə verdiyim sonuncu sualı biz gənclərə də vermişik. Vüsalə və Durna gənclərdən nəyin dəbdə olduğunu, necə öyrəndiklərini, dəblə ayaqlaşa bilib-bilmədiklərini soruşur. Gəlin gənclərin cavablarını birlikdə dinləyək.
Nəyin dəbdə olduğunu necə öyrənirsiniz?
Jurnallarda bilmək olur, moda proqramlarında nəyin dəbdə olduğunu bilirəm. Amma mənim üçün də nəyin dəbdə olmağı o qədər də vacib deyil. Əsas mənə yaraşandı.
Dəblə ayaqlaşırsınızmı?
Çalışdığım qədər ayaqlaşmağı istəyirəm. Amma əgər mənə yaraşmayan bir şey dəb olursa, onun yeri mən ondan istifadə eləməliyəm ki. Yəni kiməsə görə nədənsə istifadə eləmirəm.
Dəbdə və eyni zamanda ürəyinizcə olan geyimləri tapmaqda çətinlik çəkirsinizmi?
Olur, çox vaxt çətinlik çəkirəm. Bir şey fikirləşirsən ki, mən bunu almaq istəyirəm. Ya belə bir şeyin nəzərində tutursan, ancaq gedib onu tapmayanda biraz pis olursan. Yəni, amma elə də olur ki, yəni tapmaq olur. Həmişə olmur.
Valla, normalde ben dergiye veya televizyona falan bakarak giymiyorum. Üzerime ne yakışıyorsa onu giyiyorum. Ya hani orada bize moda diye gösterenlerin normal sokakta giyilecek kıyafetler olduğunu düşünmüyorum.
Ürəyinizcə olan geyimlər tapmağı çətinlik çəkmirsiniz ki?
Tabii ki çekiyoruz. Ya özellikle hani burada Bakü'de erkeklere olan kıyafetlerin kadınlara nazaran daha az hitap ettiğini düşünüyorum. Çünkü erkeklere hitap eden mağazalar daha az.
Neyin dəbdə olduğunu elbuki baxırıq televiziyadan, məsələn, dəbə ait verilişlərə, oradan, jurnallardan.
Dəblə ayaqlaşa bilirsiniz mi?
Çalışırıq, hə. Necə? Zövqlə geyinirik, rəngləri uyğunlaşdırıq bir-birinə. Sonra qəşək firmadan paltarlar alırıq, belə dəbdə olan.
Dəbdə olan və ürəyinizcə olan bir geyimi tapmaqda çətinlik çəkmirsiniz ki?
İndi şükür Allah ki, mağazinlərdə, dükanlarda çox qəşək demək olar ki, paltarlar, istədiyimizi əldə edirik, həmişə axtardığımızı tapırıq.
Jurnallardan da indi nəyin dəbdə olduğunu öyrənmək olur. İndi elə bir dövrdür ki, yəni istədiyin hər bir şey, ürəyin istədiyin hər bir şeyi tapmaq olur. Yəni dəbdə olan geyimləri asanlıqla tapa bilirsən. Puluna minnət.
Öncə ictimaiyyətə baxıram da, insanlara baxıram, dəblə maraqlanıram.
Əsasən mən nəyinsə dəbdə olmağını cavanların geyimindən, məsələn, geyim formasına baxıb, məsələn, dəqiq bilmək olur ki, bu ilin dəbdə olan geyim qaydası nədir?
Dəblə ayaqlaşa bilirsinizmi?
Dəblə ayaqlaşmaq deyəndə mən əgər yaraşırsa geyirəm.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakım.
Düz heç maraqlanmıram dəbnən. Yəni, mənim üçün fərq eləmir. Bu geyindiyim, məsələn, bu dəbdədir, ya dəbdədir. Mən daha çox idman üslublu geyimlərə üstünlük verirəm. Onlar da ki, demək olmaz ki, idman üslubunda hansı dəbdədir, hamısı dəbdən düşüb. Məncə, mən belə fikirləşəm ki, tək-tək insanlar, idman üslubunda geyinən tək-tək insanlar dəbə fikir verirlər. Amma mən özüm heç maraqlanmıram. Ümumiyyətlə maraqlanmıram dəbnə.
Ürəyiniz olan hər hansı geyimi tapmaqda çətinlik çəkmirsiniz ki?
Məsələn, harasa görürəm idman üslubunda xoşuma gələn bir geyim olur. Əgər büdcəm ona imkan verirsə, yəni tələbəçilikdir, biraz təbii çətinlik. Nələr falan. Büdcəm ona imkan verirsə alıram və yaxud da məsələn çalışıram pul yığım ki, həmin geyimi alım. Amma dəb xatirinə yox, sadəcə xoşum gəlir rahatlığına, uyğunluğuna görə.
Ürəyin istəyən tapa bilirsən mağazalarda, dükanlarda.
Ha, demək olar ki, tapıram. Daha doğrusu mən ürəyimi istəyəni axtarmıram. Baxdıqlarımdan ürəyimə yatanı alıram.
Fəxri xanım, istərdim bir qədər də gecə geyimlərindən danışaq. Bu yaz bir dəyişiklik olacaqmı? Biz bilirsiniz necə, bir neçə gün bundan öncə Oscar təqdimat mərasimində izlədik və demək olar ki, son dəblər ilə orada müşahidə olunur. Və elə mən, tamaşaçılar kim onu izləyib görüblər ki, çox belə nəzərə çarpacaq dəyişikliklər müşahidə olunmur. Elə gecə geyimləri öz romantik, gecəskar görünüşündə də yenə də təqdim olunurlar. Sadəcə hal-hazırda bu sektorla məşğul olan firmalar üstünlüyü çox bahalı parçalara verirlər. Yəni artıq geyim, gecə geyimi çox bahalı parça ilə assosiasiya olunur. Yəni bu gecə geyimi desə bu mütləq orada bir çox bahalı parça olmalıdır. Çox bahalı güpürlər, şifonlar. Bax belə, mən biraz bunun tərəfdarı deyiləm. Ona görə ki, gözəl bir görünüşü gecə geyimində əldə etmək üçün mütləq bahalı parçanın olması şərt deyil. Və çalışmaq lazımdır ki, bu çox zərif, incə və əsas odur ki, bilirsiniz, çox belə mülayim bir rənglər var ki, onlar gecə geyimlər üçün çox yaraşır. Belə orta tonlardır, sakit tonlardır. Bax, elə bu istiqamətdə istənilən formada gecə geyimi istifadə eləmək olar. Fəxri xan, bizə ayrılan vaxt başa çatmaq üzrədir. Bugün bu verilişdə son olaraq gənclərə nə demək istərdiniz? Yəni, gənclər geyinərkən nəyə xüsusi önəm vermələrini onlara məsləhət görərdiniz? Mən həmişə deyirəm, indi də təkrarlamaq istəyirəm, modadan faydalanmaq lazımdır. Modanı hər kəs özünə bir dost etməlidir. Modayla dostluq eləyəndə həm geyimlər gözəl seçilir, həm əhval-ruhiyyə gözəl olur, həm təqdimat maraqlı olur. Sən istər-istəməz insanları öz görünüşündən sevindirirsən. Onlara haradasa müsbət bir mesaj göndərirsən. Hansısa bir əhval-ruhiyyə ətrafında yaranır. Bax, bu vacibdir. Və geyim insan həyatında, onun uğurlu fəaliyyətində, xoş əhval ruhiyyəsinin olmasında çox böyük rol oynayır. Mən hal-hazırda belə fikirləşirəm ki, nə bizdə indi hal-hazırda ölkəmizdə, şəhərimizdə, paytaxtımızda, regionlarımızda Hiç giyim seçimiyle problem yoktu. Ona göre sadece ve sadece heves lazımdı. Heves, istek lazımdı. Ve tabii ki ben hamıya maddi imkanına razı edirəm ki, yeterince maddi imkan ki, istediklerini, gördüklerini, bak vitrinin önünden keçirler, neyse gözleri sataşdı, onu alıp giymək imkanı herkeste olsun. Mən bunu çox ürəkdən arzu edirəm. Onda da elə bizim de işimiz yaxşı gedər. Mən həm özümü düşünərək, həm moda pərəstişkarlarını düşünərək elə bu arzumla söhbətimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm.
Çox sağ olun Fəxriyə xanım. Təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyinizə görə, biz gənclərlə söhbət olduğunuza görə. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Daha bir 14-24'ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülkə Rakib qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyədək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.